пра чвэрць гадзіны падарожжа з метра Бартосіка на Лагойшчыну. А зараз вольная студыя. Роўна 90 гадоў таму ў Беларусі была абвешчаная палітыка беларусізацыі. Дзеля чаго Масква пайшла на такі крок? У чым падабенства і ў чым адрозненне беларусізацыі 20-х і пачатку 90-х гадоў? Ці здольная на беларусізацыю сённяшняя беларуская ўлада? Пра гэта ды іншая Міхась Скобла гутарыць з доктарам гістарычных навук Леонідам Плычом.
Спадар Леонид, вітаю вас у вольнай студыі. Такім чынам, Цэнтральны выканаўчы камітэт БССР у ліпені 1924 году прыняў пастанову аб практычных мерапрыемствах па правядзенні нацыянальнай палітыкі. Што азначала вось гэтая беларусізацыя на практыцы?
У шырокім сэнсе слова пад беларусізацыяй разумелася арганізацыя школ, вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў на беларускай мове, развіццё беларускай літаратуры, выданне беларускіх кніг. Гэта першы напрамак беларусізацыі. Другі – навукова-даследчая праца па ўсебаковым вывучэнні Беларусі. Трэцяе – вылучэнне беларусаў на кіраўнічую партыйную, савецкую, прафсаюзную і грамадскую працу. І нарэшце – перавод службовага справаводства дзяржаўнага партыйна-прафсаюзнага кааператыўнага апаратаў і част так чырвонай арміі на беларускую мову. Вось у чым сэнс дзяржаўнай палітыкі беларусізацыі.
Але ў 1924 годзе на высокіх пасадах у беларускіх дзяржаўных і партыйных органах было шмат небеларусаў. Як яны ставіліся да беларусізацыі?
У той час Масква праводзіла даволі прагрэсіўную нацыянальную палітыку. Яна павінна была аддзячыць нерускім народам за іх актыўны ўдзел у рэвалюцыі. Паколькі камуністычная партыя Беларусі з'яўлялася падраздзяленнем усесаюзнай камуністычнай партыі, Масква пасылала кіраўнічыя кадры ў саюзнай рэспублікі, і асабліва ў Беларусі як заходні фарпост СССР. У нас у час беларусізацыі пачалася беларусізацыя якраз тады, калі кіравалі прадстаўнікі рускай нацыі, прыслалі Масквою. І яны інакш не маглі паступаць, як толькі ва ўсім садзейнічаць беларусізацыі. Інакш бы яны не адпавядалі той пазіцыі, якую займала Масква. Гэта былі людзі па сённяшніх мерках невысокая адукацыя, але яны былі ўсё-такі падрыхтаваныя да сваёй працы. Яны за год, за два авалодвалі беларускай мовы і свае публічныя выступленні рабілі на беларускай мове.
Наша інтэлігенцыя, як след, не была падрыхтавана для нейкіх такіх кардынальных дзеянняў па нацыянальна-культурным адраджэнні. Ужо ў 1921 годзе таксама на адной сесіі цэнтральнага выканаўчага камітэта было заяўлена аб тым, што ўсю нашу дзейнасць культурна-асветніцкую і палітычную трэба праводзіць на чатырох мовах. Меліся на ўвазе беларуская, руская, польская і яўрэйская.
Вось як пры такой моўнай паліфаніі была ўвогуле магчымая беларусізацыя?
Тут наш народ і партыйнае кіраўніцтва праявілі надзвычай высокі ступень інтэрнацыяналізму. Хацелі ўсіх задаволіць, што рэальна немагчыма. Заявіўшы такое, яны паглядзелі, што трэба на чатырох мовах пісаць службовую дакументацыю, што трэба, калі яўрэй прысутнічае на агульных сходах, дзе там рускія, украінцы, беларусы, выступаць па-яўрэйску, а хто яго зразумее. І яны ўбачылі, што з яўрэйскай мовай трэба ў яўрэйскіх калектывах працаваць з яўрэямі, а між іншым у той час у нас немало было прадпрыемстваў, установ, дзе прыкладна працэнтаў 80-90 яўрэі складалі. І бывалі такія выпадкі, што пытаннямі беларусізацыі на тым ці іншым прадпрыемстве, дзе было 80-70% яўрэяў, займаліся не беларусы, а яўрэі, таму што мы знаходзіліся на больш высоких пасадах у гэтых калектывів. І што я вам павінен сказаць, яны з гэтым заданнем даволі паспяхова спраўляліся, і ў партыйных савецкіх органаў не было ніякіх да іх прэтэнзій. Год, два пасля аб'яўлення беларусізацыі партыйныя і савецкія органы зразумелі, што трэба перавагу аддаваць той мове, якая абслухоўвае абсалютную бальшыню насельніцтва. Тады прыкладна 80% падала на беларусаў, 10% на яўрэяў, астатнія на палякаў, украінцаў, латышоў, літоўцаў.
Беларусаў было прыкладна столькі, колькі ж і сёння.
Вот у нас не так усталявалася такая практыка, колькі было іх да рэвалюцыі, затым пасля рэвалюцыі, і па сённяшні дзень усё роўна нехта кіруе гэтым этнічным працэсам. Ну, это вельмі добра, што мы сканцэнтраваны так у сваёй рэспубліцы, што нас і тады, і сёння 80%. Вы глядзіце ў Казахстане, якая праблема, калі там рускіх больш, чым казахаў. Без крыўды для палякаў, для рускіх, для яўрэяў партія смела заявляла, што трэба аддаваць перавагу ва ўсім беларускай мове. І з гэтым былі ўсе згодныя.
Тема вольнай студыі беларусізацыя 20-х гадоў. Гость Міхася Скоблы, гісторык Леонід Лыч.
Спадар Леонид, міжволіна прошваюцца паралелі. Вось на пачатку 90-х у нас гучалі нараканні, што 10 гадоў для выканання закону аб мовах мала, што гэта гвалтоўны спосаб, і ён адштурхне людзей ад беларускай мовы. Я так разумею, што тады ў 20-е гады тэрміны былі, ну, нашмат меншыя.
Цэнтральны выканаўчы камітэт, Савет народных камісараў, наркам асветы, наркам земляробства і міліцыйная частка армії, тады называлася яна так, павінны былі сваю беларусізацыю закончыць за 2-3 гады. 2-3 гады. І трэба разумець, вось яшчэ што. Тады ж народ не быў такі адукаваны, як сёння. Непісьменнаму чалавеку перайці з адной мовы на другую намнога цяжэй, чым пісьменнаму. Я, напрыклад, так лічу. Калі пасур'ёзна ўзяцца, так чалавек з вышэйшай адукацыі, ну, які начытаны, не проста толькі тэлевізар глядзіць, ён можа за год з рускай мовы перайсці на беларуску. Вядома, хібы будуць. Вы глядзіце, многія людзі, калі яны за 2 гады зусім чужую, далёку ад іх мову, за 2 гады авалодваюць. Калі это ім трэба для дыпламатычнай службы, гэта все залежыць ад жадання. І таму 10 гадоў для пераходу з рускай мовы на беларуску, это занадта было, это занадта. Это ўже настолькі такі лібералізм быў непатрэбны. А цянуць можа на вот и не трэба было.
Вернемся, давайте, все-таки, до беларусизации. Чи не была вот гэтая политика, обвешанная коммунистичной партией, спланованная Москвою, каб выявить эти национальные кадры и потом их знищить?
Вы ведаете, это вот неправильные думки. Беларусизация, украинизация, татаризация, все это проводилось по инициативу Москвы под напором национальных рухов, не русских народу. І ўсё рабілася, ну, з адкрытай душою. Таму што Москва разглядала ход беларусізацыі ў Москве. Москва для таго, каб захавалася Беларусь як самабытная нацыя, каб яна мела магчымасць і эканамічна лепш развівалася, пайшла на згоду далучыць тыя ўсходнія тэрыторыі беларускія, які ў 19-м годзе адышлі пад пагрозай польскай анексіі, адышлі да Расійскай Федэрацыі. Добраахвотна аддала, ніякіх ні рэферэндумаў не праводзіла, таму што калі б яны там праводзілі рэферэндумы, там партыйныя і савецкія органы былі прысланы ці Москвой, ці самі яны там знайшлі працу, яны б народ збілі б з правільнага шляху, і рэферэндум бы даў бы там тое, што даў нам у маі месяцы 95-го года. Усё рабілася на дэмакратычнай аснове. Іншая справа, што на тых, хто займаўся прагрэсіўнай нацыянальнай палітыкай у маскоўскім Крымлі, паступова моцна ўплывалі прыхільнікі рускадзяржаўнага шавінізму. І рана ці позна ім удалося паступова зламаць гэты нацыянальны кірунак падраджэнню нацыі нерускіх. І ў 1930 годзе той же самы Сталін, які так шмат напісаў прац па нацыянальным пытанні, у тым ліку і аб родных мовах і так далей, ужо выступіў з такім тэзісам аб неабходнасці
неабходности развития и сближения наций СССР. Мы ведем, до чего это привело. Есть из середины 30-х годов поступово русская мова начала заменять у службовом справоводстве белорусскому.
Коли вернуться с тех часов до наших дён, вот уже не одной чай Александр Лукашенко публично признавал, что белорусская мова у нас у занядбанні, что ее держава повинна подтримливать. Але фактично ничего не меняется. Это вот черговое пустословие верховной влады. Вот для чего? На кого оно различенное?
Ну, оно различено, как люди, которые змагаются за воротование родного слова, поверили, коли не сегодня, так завтра надыдут некие лепшие часы. Что я вам хочу сказать? Уже давно нашей краине потребна державная белорусизация. Такая белорусизация, якую мы увели 15 липня 1924 года. На одной и той территории две мовы николи не могут існаваць. Завсёды рано и поздно перемагая одна из них. На что сегодня придатная наша улада? Украинские подеи позитивно повплывали на розум наших политиков. И они зрозумели, какую они зробили великую помилку, что за 20 годов керования они переотворили ее у полигон русскомовной культуры. А этим самым не давать и политично зробили краину свою слабейшей сопротивляться уплыву на ее сбоку России.
Зразуметь, то они, может, и зразумели. Але вот поглядите, зусім недавно у Берешти был урочисто отчиненный центр российской культуры, так и ж самый центр Менску, где ничего уже давно. Чому ж белорусская влада дозволяет створать гэтые штабы русификации тут и сегодня?
Вы видите, сегодняшняя ситуация такая. У яким бы загоне ни была белорусская мова, по вине кого самой державы, я народ не обвинувачиваю, во всем виновата держава. И бюджетная интеллигенция, как за державные гроши, за гроши народные, изничтожая его культуру и его мову. При жадании державы процесс отражения может идти куда больше эффективно и интенсивно, чем у межвоенный период. Так что у нас у перспективы все залежит только от политического керовництва. Наш урад на сегодняшний день, я лечу, не здольный зробить то, что робили наши державные политики у межвоенный период.
Тема вольной студии «Белорусизация 20-х годов». Гость Михася Скоблы, историк Леонид Лыч.